halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Ramadaan Kariim, subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa Isniin, bisha Mayna waa 28 sanadka 2018. Idaacadda Saaka iyo Caalamka Wadajir waxaa halkan kaga soo jeedinaya Sahre Ciidla Nuuri anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Caruurtu aad bay u faraxsan yihiin maadaama ay aabahood oo aysan arkin muddo 10 ay isu imaadeen. Caruurtayda kolay qaar baanba aan inaan is aqoonweyna ay ku dhaweeyd. Marka horta kasoo tagaya xaaskaygu uur bay lahayd, horta waxaa igu daran uur bay lahayd, gabar bay dhashay intii aan maqnaa. Horta ayada inaan xambaaro oon taataabtay noqoto.
Kaasi wuxuu ahaa Cali Axmed Faarax oo dhowaan ay dalka Maraykanka ugu yimaadeen xaaskiisii iyo 6 caruur oo uu dhalay. Waxaanu ka warrami doonaa tahriib uu Maraykanka ku soo galay iyo caqabado badan oo la soo kulmay muddo 10 sannadooda.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wareysaanu la yeelanay guddoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya ee xilka laga qaaday.
Qodobadaasi iyo kuwo kale oo Maraykanka ku saabsan ayaanu idiin haynaa. Marka horese warkii caalamka. Magaalada Washington waxaa korsii kacaya shakiga laga qabo inuu qabsoomi doono shirweynaha nukliyeerka lagaga wada hadlayay ee loo qorsheeyay inuu dhexmaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un, kaasi oo la filayo inuu dhaco bisha soo socota. Wariyaha VOA ayaa ku soo waramaya in arintaasi ay weli taagan tahay.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Wasiirka caafimaadka maamulka Falastiiniyiinta ayaa sheegay in 3 qof oo Falastiiniyiin ah ay ku dhinteen rasaas ay taangiyada Israa'il ku fureen koonfurta marinka Qasa axaddii shalay. Wasiirka caafimaadka waxa uu xaqiijiyay dilka 3 qof, balse maleeshiyaadka Islaamic Jihaad ayaa sheegtay in 3 qof ay iyagu ka tirsanaayeen. Saraakiisha Israa'il ayaa dhankooda xaqiijiyay weerarkaasi iyagoo sheegay in rasaasta ay rideen kadib markii ay ciidamadoodu kala fureen waxyaabo qarxa oo lagu xiray xayndaabka xuduudda. Ugu yaraan 118 qof oo Falastiiniyiin ayaa ku dhintay rasaasta ay Israa'il ridayeen marinka Qasa tan iyo markii ay rabshaduhu ka qarxeen bishii Maarj.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. War qoraalo oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shalay lagu sheegay in xilkii laga qaaday guddoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleyman, iyadoo xilkaasina madaxweynuhu uu sheegay inuu magacaabay Baashe Yuusuf Axmed oo hore xil agaasimo uga soo qabtay Soomaaliland markii dambana ahaa xogayaha xarunta dhexe ee xisbiga wadani ee Soomaaliland. Guddoomiyaha xilka laga qaaday Ibraahim Iidle Suleyman ayaa sheegay in xilka qaadistiisa aan sharciga loo marin, isla markaana uu sii wadan doono inuu guto waajibaadkiisa iyo xilka uu u hayo guddoonka maxkamadda sare. Falastiin Axmed Iimaan ayuu ugu horeynta uga waramaya guddoomiyuhu sida uu u arko xilka qaadistiisa.
Marka hore horta waxaan ixtiraamayaa oo ixtiraam iyo qadarin waxay madaxweynaha, waxaan kaloo ixtiraamayaa dastuurka kumeelgaarka ah, dastuuradii ka horreeyey shuruucda dhaqangalka. Waxaan halkan ka cadaynayaa in shuruucda dalku oo ugu sarreeyay mar walba dastuurku ay qeexayaan oo dhigayaan kala qaybsanaanta awoodaha, fulinta garsoorka iyo xeerdejinta. Waxay cadaynayaan oo weliba dastuurka kumbelgaarka uu cadaynayaa axdi qaranimadii iyo dastuuradii cadaynayaan in garsoorku ka madax bannaan yahay laamaha dowladda sheegay. Waa qodob
waa garta arartaasi. Sharcigu marka muxuu dhigayaa in xilka lagaaga qaadi karo?
Sharcigu wuxuu dhigayaa oo dastuurku wuxuu dhigayaa in loo raaciyo xeerka nidaamka garsoorka. Xeerka nidaamka garsoorka godobkiisa 3-aad wuxuu sheegayaa sida ay shaqada uga fariisan karaan xubnaha maxkamadda sare ee guddoomiyuhu ugu horeeyo iyo garsoorayaasha kale ee aan lahayn xubnaha maxkamadda sare. Wuxuu caddaynayaa in guddoomiyaha maxkamadda sare, la taliyaha koowaad oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad, la taliyayaasha maxkamadda sare oo ah garsoorayaasha maxkamadda sare ay shaqada kaga fariisanayaan markay gaaraan da-da 5 iyo 6. Wuxuu caddaynayaa in garsoorayaasha kale lagu dabaqayo qodobada la xiriira xeerarka shaqaalaha rayidka ee dowladda. Saasay kula qaybsan. Marka wixii sharciga waan u hoggaansana, waana ka hooseeya. Wixii sharciga waan diyaar baan ahay. Wixii aan sharci ahayn oo ka baxdaan si sharciga aan arrintaasi u dhicin ma dhicine, waxaan gudanayaa xilkaygii iyo waajibaadkaygii dastuurigaha ee lay dhaariyey ee la idin.
Marka waxaa leedahay xilka qaadistii laygu sameeyey waxba kama jirto aniga ah guddoomiyihii maxkamadda sare.
Sharciga looma marin, looma nashaacin. Waxaan xilka ku bannaan karaa marka loo maro sharciga.
Marka hadda adiga ah guddoomiyihii maxkamadda sare,
xilkayga ayaa ku gudanayaa, waan ku shaqaysanayaa haddii la hayo. Ummadda Soomaaliyeed, qaranka Soomaaliyeed, meelay joogaan baa waajibaadkii aan u hayay waa u fulinayay si sharciga loo qabsan.
Marka madaxweynaha ma ka wada hadasheen xilka qaadistaada ka hor intaan xilka lagaa qaadin? Ma jireen wax khilaafaadaho idinka dhexeeyey? Mase arrintan unbaad ka war heshay hal mar?
Waxay suu kahay dambeysay madaxweynaha oo aan u gudbiyay 5-kii Khamiistii qoraal rasmiya oo aan kaga warramayay soo jeedin habka iyo hannaanka dastuurka Soomaaliyeed loogu dhisi karayo ama ay tahay in loo dhiso sidaan gudbiyey xafiiska ra-iisul wasaaraha, gudbiyey guddiyaha labada aqalba, gudbiyey waxaan gudbiyey guddiyada wasaaradda dastuurka, gudbiyey guddiyada dibadiska dastuurka u qaabilsan ama ha noqdaan kuwa madaxa banaan ama ha noqdaan kuwa baarlamaaniga, baan u gudbiyey. Waxaan ka wada shaqeynayna habka iyo hannaanka garsoorka Soomaaliya loo dhisi lahaa.
Waxaa jira guddi la yiraahdo guddiga adeega garsoorka. Xagee ku dambeeyey dhismaha guddigaas?
Waa xilka iyo waajibaadka guddigu wuxuu waa waajib inaa dhiso wagoo dastuuriya shuruucdana way timaq ina dhiso waxa waana cidda u qaabisan soo jeedinta, dallacsiinta, xilka qaadista iyo magacaabista garsoorayaasha. Waa hawl dhiman oo ay ahayd in la sameeyo. Waxaa igu dambeysay toddobaad kadibad inaan madaxweynaha kala hadlayay hab in la dhiso golaha adeega garsoorka, oo waxaana waxay ku imanayaan xafiisyo, waxaana waxay ku imanayaan magacaabis, wixii xafiisyada ku imanaya jooga mooyaane si kale soo dhammaystiro sharcigana la mariyo.
Adiga waxaa bedeshay guddoomiyihii ka horreeyay maxkamadda sare Caydiid Ilkaxanaf oo uu xilka ka qaaday madaxweynihii jooga xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo aan guddina loo sii marin. Maxaa isleedahay taasuna xalaalay aheyd, tanuna waxaa looma marin sharciga? Maxay ku kala duwanaayeen labada xilka qaadis?
aan kuugu celin qodobka 3-aad shaqa ka fadhiista da-da awgeed. Guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xubnaha maxkamadda sare waxay shaqada kaga fariisanayaan markay gaaraan da-da 5 iyo 6-aad, yacni cimriga 5 iyo 6. Madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu kaga fariisiyey guddoomiyihii iga horreeyey da-da oo uu ku caddeeyey xeerkii ama dekretiisa kusoo saaray inuu gaaray da-dii 5 iyo 6-aadka ahayd. Waa qodob sharciyi weyaan, golihiina markaa ma jirin. Taasaa keentay marka haddii laleeyahay da-dii baad gaadhay waa ahli mushahar oo 5 iyo 6-aadkaydan gaaray. Haddii laleeyahay qodob kale sharciya ama qodob kale sharciya loo fisaariyo ama lagu dhisayo sharciga uu hogaansanta ahli mushahar.
Waxaa jirta marka kadib marka uu madaxweynuhu xilka qaadistaa sameeyey, magacaabistana sameeyey, wax xiriira ma sameysan?
Maya xiriir ma sameyn. Aniguna waxaan ku tala jiraa inaan shaqadayda tii caadiga ahayd muqtaadii lahayd.
Laakiin taasoo ma keenayso in aan la wada shaqayn karin oo culeysku uu sii bato oo dagaal adiga iyo madaxtooyada hadda uu furmo?
Waxaan ka rajeynayaa dalkuna dagaal uma baahna, sharci dhaqan uma baahna. Labada gacmood ba u furayaa golaha sharci dejinta, waan la shaqeynayo sidaan horeba loo shaqeyn jiray. Waxaan la shaqeynayaa madaxweynaha iyo wax dhisinta sidaan horeba loo shaqeyn jiray. Waxaan ku shaqeynayaa bulshada reer Soomaaliyeed si sharciga waa taqsan sidaan horeba loo shaqeyn jiray. Anigu maaha garsoorku maaha hay-ad siyaasadeed, laakiin waa hay-ad sharci. Marka ma baahna dagaal, uma baahna dalkan iyo dadka.
Kaasi wuxuu ahaa guddoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya Ibraahim Iidle Suleymaan oo shalay towar ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya lagu sheegay in xilkii lagaga qaaday. Wuxuu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Cali Axmed Faarax waa oday Soomaaliyeed oo ku noolaa gobolka Alabama ee dalkan Mareykanka, wuxuuna sheegay in Ramadaanta hadda lagu jiro ay uga farxad badan tahay 10-kii Ramadaan ee lasoo dhaafay kadib markii ay bil ka hor u yimaadeen qoyskiisii oo uu ka tahriibay muddo 10 sano ka hor ah oo Soomaaliya jooga. Cali waxa uu tahriibka ku maray wadamo badan oo ku yaala Afrika iyo Yurub, haddana wuxuu joogaa Mareykanka. Qoyskiisa oo uu u dacwoodayna waxay muddo u xanibnaayeen xayiraadii Mareykanku ku soo rogay dadka ka imanaya wadamo dhowr ah oo ay Soomaaliya ka mid tahay. Hase ahaatee, bil ka hor ayay u suura gashay in ay yimaadaan. Sahre Ciidla Nuur ayuu uga warramay qisada socdaalkiisii dheeraa iyo hadda reerkiisa in ay meel isugu yimaadeen.
aad iyo aad baad umahadsan tahay. Magaalada Muqdishoan ka soo baxay 2008 bishii 7-aad, dhinaca dhulkan soo maray xeryaha qaxootiga, meelaha baan sii maray. Kabacdi Nairobi baan tegey, waxaan tegey Lojokia, xuduudka Suudan iyo Kenya. Markaas Suudan hal dal bay isku ahayd. Jubba ayaamaan joogay, misana waxaan ka raacay bahashan la yidhaahdo doonta ama shactarka ama baajka, qofba si u yaqaano, ee webiga Niil ku safarta. Webiga Niil baan waxaan saaraa adiga 8 maalin iyo 7 habeen camal inay ahayd. Aan jecelahay.
Xageed u jeeday markaa?
Waxaan ku jeedaa Khartuum inaan aadaan rabaa. Waxaan ka baxay Jubba. Khartuum baan muddo ku sugnaa, magafihii iyo raggii wixii wada jiray baa lugta la galay. Nin baa naloo geeyay bil Ramadaanna way ahayd waqtigaa, 2008-kii Ramadaankeedii ahayd waqtigaa.
Waan gartay. Markaa Caliyow, halkaa haddaan kaa dhex galo, afka carabiga miyaa taqaanay? Sideed ula xiriiraysay magafayaasha iyo ragga mukhalasiinta ahee dadka dhoofiya ama tahriibiya?
Horta intan Muqdisho ilama iyo meesha waxa weeye waxaan anaa iska socday, laakiin magafihii igu horreeyey waxaan kala kulmay meesha la yidhaahdo Khartuum. Dhalinyaro yaryar oo iskuulka dhiganayay muxuu Jaamacat Al-Ifriiqiya oo Soomaaliya baa kaana wada kulansiiyey. Carabigana Soomaalidu waa luuqadoodii labaad oo xogay,
waa
xagga carabtana way u yaacdaa Soomaa.
Kadib Banqaasi oo dalka Liibiya aad tagtay, sideed Liibiya uga soo baxday?
Liibiya markaan baxnay, waxaa jira muqalasiintu meeshii markii doo ay ku geyso uu ku geeyo baabuurka oo saxaraha ku dhaafsiyey, waxaa jira dad meesha kugu sugaya oo beerale. Dadkaas baa kugu xareynaya beero, lacag baa lagu weydiisanayaa. Lacagtaa markaad dhiibto waxaa lagugula ballamayaa in aad lagu geynayo Trablus, caasimadda. Qof kale kaasii iibsanayaan oo meel kale. Marka annaga markii nalka soo qaaday Binqaasi, waxaa nalka iibsaday ijdaabiya dad jooga. Ijtidaabiyadii baa misana lacag kalaan bixinay. Waxaa layidhi waxaa laydin geynayaa Trablus, lacag bixiya. Intaa bixiya waa bixinay. Binqaasi bayna geeyeen. Binqaasi muddaan joogna, Binqaasi waxooga meel iska firiya ahayd oo dadka laguma haysan. Waa meel waxay ka ahayd xoogaa magaalo weyna oo dad badan oo isku dara carab iyo
markaa. Waa intaanay dumin dowladdii Liibiya ee uu hogaaminayay Mucamar al-Qadaafi?
Ha, waa 2008 waqtiga aan ka hadlayaa. Waxa
waaye
hadda dhibaatadu way sii badatay. Markaa macnaha xoogaa dhibku iska yaraa, inkastoo dowladdu jirtay, haddana dadku waxay la heshiisiyeen tuugada dadka dhoofisa iyo waxaa dadka xun uunbaa qofka tahriibka saaxiib la yahay Sooma.
Waan gartay.
Marka adiga Binqaasigii baan misana ka baxnay annagoo 4 Soomaaliya, 2 doon baan ahayn. Mid adiga Soomaali, waxaan ku ahayn doonteena 22 qof iyo 6 dadkan Afrikada kalaa. Doon kalena waxay ahayd adiga 4-5 qof oo dadka Afrikada kalaa. Wada Afrikaan baan ahayn, laakiin dadka kale, wadamada kale. Labadeenii doonood meeshaana la geeyey, baddaana la raaray. Habeen waxay ahayd 7 saac. Doontu wax ay wadato waxaa ka jira kambas baalkeen la yidhaha, jiheeyaha basaa wadana, wax kale maanaa wadan.
Haya.
Turaayo maanaa wadan, telefon maanaa wadan, waxya GPS maanaa wadan. Doontana la saaray. Waxaase igu qosol badnayd markii uu yiri midkii carabka ahaay dadkiinaan, adinka dabaal ma taqaaniin? Aan dhahnay xoogaa baan naqaanaa. Suuri, hadday doontu degto ha soo noqonin hore u dabaashi.
Ilaa halkee taga?
Yurub ku galu yiri ha soo noqonina. Macnaha haddaa igu soo noqotiin wanaag iga heli maysiin. Waa kalu yiri yurub xaggaa usii dabaashi.
Marka
alxamdulilah, adi kolley waynu soo baxnay. Doonteenana la soo hordiray. Marka
waa
soo bax 5 habeen inta u dhaxaysa adiga 5 ilaa 4 baan waxaan soo soconnay. Baddoo nagu xumaatay, waxaan soo gaarnay Malta. Doontii kale markaa nimid oo Malta nimid, waxaan loo sheegay doontiina la socotay inay dadkii ay degtay 5 qofaa ka badbaadaale. Malta markaa nimid waana la qabtay, detationaana la geliyey. Kabacdi passport traveland qaatay. Waxaan isiri Yurubtaa kale faraha kasoo tijaabay. Soomaalidu waxay tiraahdaa faraha soo tijaabsanayaa. bal meelaha kale yurubta kale aan tagay aakhirkiina farahaygiiba idacweeyey waxaa laygu soo celiyay maltadii ole maltiis baa tahay
haye
kabacdii waxaa dhacday in aniga nasiibkaygu wuxuu noqday inaan america ay iqaabisho oo aan halkan soo aado 2011 baa imid halkan oo nolol cusub ka bilaabay 9-kii bishii June 2011 baa imid ilaa haddana waa ku suganahay
waan gartay reerkii baa dalbatay inay ku yimaadaan marka socdaalka dadka ka imanaya soomaaliya wadamada ay ku jirtaa la xanibay siday kuu saameysay qoyskaagii kugu soo biiray ama kuu imanay
aad iyo aad waxa weeye horta markii aniga Trump qabsaday caruurtaydu waxay u taagnaayeen macnaha flight bay u taagnaayeen inay soo baxaan oo Ethiopia ay tageen ilaa Muqdisho Soomaaliya safaarad kuma lahayn
Mareykanku
waxaa la ii soo diray warqad ay macnaha qofkii lawyerka ahay usoo direen oo leeyahay wadamadaas ay ku jirto Soomaaliya waa la joojiyey systemkooda waqti la keenayana ilaa amar dambe ay maxkamada ka gaarto ma la sugaayo taas baa horta ay ugu naxdin badnayd wax walba way u dhammaadeen haa inay soo baxaan ay doonayeen marka waxay dib u dhaceen 1 sano oo kombida ay dib u dhaceen
goormay u suurto gashay inay soo baxaan oo ay mareykanka yimaadaan
19-kii waxay ka soo duuleen bishii 4-aad oo sanadkan
tacab badan oo aad soo martay kadib caqabado badan oo kula kulmay oo taa xayiraada safarka lagu soo rogay wadamadaasi ay ka mid tahay hadda qoyskaagii iyo adigu meel baad wada joogtaan sidee ula qabsadeen reerkii imika muddada toddobaadyada ahi ay joogaan Mareykanka
horta caruurta aad bay u faraxsan yihiin maadaama ay aabahood oo aysan arkin muddo 10 sano ay isu imaadeen caruurtayda kulley qaar baanba aan inaan isaqoonweyna ay ku dhaweed 10 sano haddana aad bay ugu faraxsan yihiin marka horta kasoo tegaya xaaskaygu uur bay lahayd horta waxaa igu daran uur bay lahayd gabar bay dhashay intii aan maqnaa gabadha markii aan baxayaan magacaa loo bixiyay haddii wiil dhasho ama gabar dhasho laba magacaa u reeday marka waxaa loo bixiyay haajira ayaa loo bixiyay aabihii baaba haajira ayaan dhahnay soomaa
marka wali alaal haajira la yidhaa magaceeda
magacii un baa lagu dhajiyay markaa urkii ku jirtay waxay dhalatay markii 2009-kii dhalatay imay oqoon laakiin hadda iyadoo naag weyn ahoo 9-kii sano 10-kii sano kulley wax yarbaa uga dhama bay joogtaa markii ay halkan timidna waan bax waxa waaye ayadaa iigu dareen horta ayada inaan xambaaro oon taataabtay noqotay ayada ma arki
kaasi waxa uu ahaa Cali Axmed Faarax oo ah oday Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Alabama ee dalkan Mareykanka oo qoyskiisa ay 10 sano kala maqnaayeen dib ugu midoobay Mareykanka
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington Ramadaan Kariim magaalada Washington waxaa korosii kacaya shakiga laga qabo inuu qabsoomi doono shirweynaha nukliyeerka lagaga hadlayay ee loo qorsheeyay inuu dhexmaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un kaasi oo la filayo inuu dhaco bisha soo socota wariyaha VOA Michael Bowman ayaa ku soo waramaya in fariimaha Trump ay maalinba maalinta ka dambeysa isa sii bedelayaan isaga oo markii hore baajiyay kulankaasi kadibna bilaabay olola daaha gadaashiisa ah oo la doonayo in dib loogu soo hagaajiyo dib loogu soo celiyo oo kulankaasi Falastiin Axmed Iimaan ayaa ino haysa warbixin arintaas ku saabsan
madaxweynaha Mareykanka ayaa ka yaabiyay dunida markii uu qamistii warqad furan u diray Kuuriyada Waqooyi isagoo sheegay in waqtigu uu yahay mid aan ku habboonayn shir nukliyeer ah isla markaana uusan kulankaasi dhacayn maalin kadib ayuu haddana madaxweynuhu waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay in maamulkiisu wada hadlo natiijo wanaagsan la uu la leeyahay Kuuriyada Waqooyi taasoo ku aadan in dib loo bilaabo qorshihii shir madaxeedkii nukliyeerka madaxweynaha ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay arintaasi waxa uuna yiri
if we can be successful in the denuclearization of the Korean peninsula it would be a great thing for North Korea it would be a great thing for South Korea be great for Japan and great for the world
haddii aynu ku guuleysan karno inaan ka dhigno marinka Kuuriya mid ka caaga nukliyeerka waxay noqonaysaa mid u wanaagsan Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureedba waxay noqonaysaa mid u wanaagsan Japan una wanaagsan dunida iyo Mareykanka marka waxaanu sugeynaa kulanka June 12-keeda ka dhici doona Singapore taasina isma bedelin si wanaagsan ayay u socotaa marka waynu arki doonaa wixii dhaca dhanka kalena hoggaamiyaasha labada Kuuriya ayaa kulmay iyadoo kulankaasina codsigiisa uu ka yimid Pyongyang. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa sheegay waxaan u sheegay guddoomiye Kim in haddii uu go'aansado isla markaana uu ficil u beddelo baabi'inta nukliyeerka in madaxweyne Trump uu doonayo inuu la yeesho wada shaqayn dhaqaale isla markaana la dhameeyo xiriirka colaadeed ee labada dhinac. Washington, dadka taageera madaxweyne Trump iyo kuwa ka soo horjeeda ayaa arrinta miisaamaya. Senatorka jamhuuriga ah Mark Rubio ayaa ku ammaanay Trump sida uu culayska u saaray Kuuriyada Waqooyi, taasoo gaarsiisay Pyongyang inay timaado miiska wadahadallada. Wuxuuse shaki geliyay sida horumar looga gaari karo kulanka Trump iyo Kim. Isagoo la hadlaya TV-ga ABC, barnaamijkiisa This Week-na waxa uu yiri:
Ultimately, I remain convinced that he does not want to denuclearize. In fact, he will not denuclearize. A meeting with the President of the United States...
Waxaan ku sii qanacsanaan doonaa inuu san doonaynin inuu ka tanaasulo hubka nukliyeerka Kim. Dhabti ma burburin doono hubkaasi. Kulan uu la yeesho madaxweynaha Mareykanka waa mid sare u sii qaadaysa heerkii uu kaligii taliyaha Kuuriyada Waqooyi ka joogay hoggaanka dunida. Sidoo kalena gudaha dalkiisa ayay sare u qaadaysaa, weliba xilli uu dareemayo go'doon gudaha ah. Madaxii hore ee sirdoonka Mareykanka Michael Hayden ayaa isna la hadlay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week, waxa uuna yiri: Marka la miisaamo, anigu waxaan fikir ahaan taagnahay meel dhexe oo waxoogaana hoos dhaanta. Waxaan isleeyahay waa ay dhici doontaa waxa kulankaasi laga filayo. Wuxuu sahaydan sheegay in qatartu ay sarreyso. Haddaba isbeddelada uu sameynayo madaxweynaha Mareykanka iyo diyaar ahaanshiyaha madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ma tahay mid iskeenaysa? Muxuuse kulankani la micno yahay? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka shaqeeya horumarinta caalamiga ah.
Kulankan wuxuu daba socdaa casumaad markeedii horeba uu bilaabay madaxweynaha North Korea oo isagu inta soo jeediyey yiri inaan ku arkaan rabaa. Runtiina waxaa la yidhaahdaa muddu raadinayay inuu mar la fariisto madaxweyne Mareykana in muddo ahuu raadinayay. Marka waxaa la yaabay oo aada u sahlanaatay sidii sahalka ahayd sahalkaas loo aqbalo. Asalkiisana horta halkaasuu kasoo bilowday. Madaxweyneyaashii ka horreeyey iyo kulli waxay lahaayeen price-ka ama yacni arrinta ugu muhiimsan oo uu isagu raadinayo oo la weyn waxa weeye inuu madaxweyne Mareykana la kulmo, in laga yeelana maaha ilaa iyo la ogaado waxa uu damacsan yahay iyo inuu nukliyeerkan iyo waxyaabahan uu samaysanayo kiimikada ah inuu rafaco maaha in madaxweyne Mareykana la kulmo waaba mamnuuc, lamaba ogola. Marka taasaa waxay keentay oo lala yaabanaa in muddo ahba sahalkii uu casumaadda ugu fidiyey iyo aqbalaadii uu Trump aqbalay haddiiba.
Pyongyang ayaa iyadu muujisay sida ay u doonayso in ay ula fariisato miiska wadahadallada si toos ah Mareykanka, isla markaana ay u xalliyaan waxyaabaha la isku haysto mar walba iyo qaab walba.
Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintaasi uu soo diray wariyaha V O A da Michael Bowman, halkaad naga dhegaysanaysaana waa V O A Washington. Haatana waa dhinacii ciyaaraha iyo wararkii ugu dambeeyey. Ciyaartii NBA-da Mareykanka ayaa caawa si adag indhaha loogu hayay oo weliba. Dhinaca geeska Afrikana saacaddu waa 7:06 lah, halka Washingtonna ay tahay 12:00 habeenimo oo ay 5 ka dhiman tahay. Maxamuud Mascade ayaa khadka telefoonka si toosa ugu jira isagoo inoo haya ciyaartaasi soo gabagabowday iyo dhibcihii lagu kala badiyey. Maxamuud.
Zahraad baad u mahadsan tahay. Kulankii 7-aad waxa uu ahaa dhexmarayay kooxaha Boston Celtics iyo weliba kooxda Cleveland Cavaliers. Guriga waxaa lagu ciyaaray Boston oo ilaa iyo hadda ciyaarihii reebka hal kulan gurigeeda lagama badin. Kulankan haddii Boston badiso ciyaarta kama dambaysta ayuu soo gudbi lahayd, laakiin si ay taa ku gaarto waxay ahayd ciyaaryahan LeBron James oo isagu ciyaaraha NBA-da 7 oo isku xigta usoo baxayay in ay isaga dhaafaan. Taasina ma suuragelin oo James kooxdiisa Cleveland wuxuu u suurageliyey in ay ka badiyaan kooxda Boston Celtics. 35 ayuu ka dhaliyey weliba si qumaati ayaa waxaa loo oran karaa. Zahraay waa ugu durduriyey kooxda, sidaasina Boston Celtics oo gurigeeda ku ciyaaraysa ee laga badiyay waxa xusid mudan in ciyaariyahanno laf dhabar u ahaa kooxda ay dhaawac kaga maqnaayeen gabi ahaanba intii ciyaaraysay reebka la ciyaaray isla markaasina ciyaartu aad u daayir oo waliba qaarkood sanadkan ciyaaraha ugu horeeyso ayaa kooxda Boston u ciyaaray marka hadii halkan ay yimaadeen waaba rag shaqo wanaagsan qabtay ayaa la oran karaa walow LeBron James kooxdiisu aysan tabar fiican lahayn
waan kartay maxamuudo waxaad carabka ku dhufatay inaanay kooxda LeBron James uu watay aanay tabar badan lahayn dabcan dadka ciyaaraha falanqeeyaana waxay sheegayaan kooxda dhanba inay isaga ku duuleysay hase ahaatee waxaa la yaab noqotay in kooxdii LeBron James oo keligii aadka uga dhaqdhaqaaqay inay haddana guushii soo qaaday siday taasi ku suuro gashay
adiyad zahra ciyaarihan LeBron James waxa uu hadda noqday ciyaarihan meel banaana degay keligiis oo hadii ay dood jirtay ah yaa ciyaarihanka lamid oo kale hadda waxaad u malaynaysaa in la iska dhaafi doono waayo kooxdan uu hadda watay Cleveland Cavaliers ciyaartoyda uu la ciyaarayo xataa kuwa ay hore isula ciyaari jireen intooda badan maahan oo inta uu ciyaarahani socdeen weliba bishii January ayaa isbeddel lagu sameeyey qaarkood isma aanay ciyaar oqoonin laysmaba lahayn Indiana oo wareegii koowaad ee sareerabka la ciyaaray inay soo dhaafi kareen marka waxaan u malaynayaa LeBron taalo loo dhiso inay noqon doonto midda aadka ugu weyn oo bilmatalan waxaa lababa dhigaa ciyaaryahankii Michael Jordan laakiin waxa ciyaaryahankani uu sameeyey sida uu keligii kooxdan meesha u keenay waxaan u malaynayaa cid lamida inaysan jirin laakiin hadda ciyaartii kama dambaysta way usoo baxeen waxa isweydiin leh ma guuldaradii labaad oo xiriir ayaa haddana la qisin doonaa waayo xilli ciyaareedka hadda lasoo dhaafay kooxda Golden State ayaa koobka ka qaaday haddana kooxdan u wato uma malaynayo dhinaca galbeedka kooxaha ka imaanaya inuu kaadkan karayo
waan gartay maxamuud oo gabagabada haddaynu ku dhowaano dhinaca galbeedka iyo xeebaha galbeed ee Mareykanka laftarkooga ciyaarihii iyo iyagana kama dambaysta ahayd baa ka dhacaya bal ciyaarahaasina noogu soo gabagabeen
aad iyo aad Golden State oo ka socota gobolka California iyo Houston oo gobolka Dallas ka socota ayaa iyagu kulmaya oo lugtii toddobaad waxay ku ciyaarayaan guriga Houston labadan kooxood iyana ciddii soo baxday waxay la kulmi doontaa kooxda LeBron James ee Cleveland Cavaliers waxaa la isweydiinayaa Golden State ma ay tagi doontaa iyaduna ciyaarta kama dambaysta sanadkii afaraad oo xiriira waa kooxda koobka difaacanaysa laakiin iyadana waxaa horta la xujo ah wiilkii garka weynaa ee kooxda kubadda kolayga ee Houston ee James Harden oo saaxiibkii Chris Paul uu ka dhaawacan yahay oo isaga la leeyahay ma ciyaari doonaa lama oga laakiin saacada markay caawa ka dhimin ciyaarta la kala xaqiijin doono ciyaarihankaas inuu ciyaari doono iyo kale ayaa hortaagan kooxda Golden State la arki doonayse halka ciyaartaas ku soo biyo shubato tii caawa way ka xiisa badnaan doontaa
anaguna waxaan leenahay looba wada joogi doona dhageystayaashuna dabcan halkan ayay kala socon doonaan aad baad u mahadsantahay Maxamuud Mascade guud ahaan barnaamijkaasi ciyaaro wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddeedii saaka iyo caalamka waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Sahre Ciidlo Nuuro idin leh sidaa iyo nabadgelyo waxaan idinkaga tegaynaa qasiidadaasi Nebi Amaanka